Federico Fellini, po čtvrté. Ústřední motiv sladkého života od vašeho dvorního skladatele Nina Roty. Film způsobil poprask, který hravě překonal silnici. Odborníci hovořili o novém filmovém jazyce. To museli být krásné časy, když po letech dřiny konečně přišly vavříny.
A vidíte, nebyly. Víte, jaké odměny se mi dostalo na premiéře v Miláně?
Nevím, že by květiny?
Plivanec do tváře.
A tomu nerozumím.
Film byl na svou dobu dost odvážný. Psal se rok 1960 a mnohá témata byla ještě tabu. Zejména ortodoxní kněží tvrdili, že je to dílo propagující bezbožný život plný hříchů. De facto mi s kazatelem vyhlásili svatou válku.
Ale vždyť je to spíše moralistická kritika stavu společnosti.
No ovšem, bohužel existují lidé, kterým to musíte vysvětlit po lopatě. A takové vysvětlení film nenabízel.
Ale vy jste přece nikdy nebyl náruživý katolík. Jeden plivanec vám přeci nemohl zkazit náladu.
Zkazil. Nešlo jen o protesty církve. Sladký život se pokusili zakázat i prostřednictvím parlamentu. Mrzelo mě, že hádky mezi odpůrci a fanoušky naprosto zastínily témata filmu samotného. Nikoho už nezajímalo, o čem je, ale jestli je hříšný nebo ne. Ale bylo tu ještě něco.
Co?
Spíše kdo? Moje matka. Byla to velmi pobožná žena a najednou se z jejího syna stal úhlavní nepřítel církve, ba přímo satanáš. Hluboce jí to ranilo, dokonce z toho onemocněla.
Jel jste za ní?
Samozřejmě, a nejen to. Vydal jsem se i za stařičkým arcibiskupem z Rimini, který film zatracoval, ale nemělo to smysl. Byl už kompletně hluchý. Je jasné, že film vůbec nepochopil. Jeho sekretář mi ale řekl, ať se nenechám odradit.
Plamenné soudy církve za nějaký čas odezněly. A odborníci jásali. Mluvilo se o kosmickém oknu do světa nebo dokonce o mámivém panoramatu dnešní doby. Dostal jste dalšího Oscara a také vaše matka se nakonec uzdravila. Za to váš otec se premiéry nedožil. Zemřel, aniž by tušil, že má ve sladkém životě významnou roli. Nebo se mýlím?
Nemýlíte se.
Ukazujete ho jako obchodníka, který se na svých cestách nebránil občasnému povyražení. Měla to být výčitka?
Ale vůbec ne, nic jsem mu nevyčítal. Jen mne fascinoval přístup mojí matky. Přežila mého otce skoro o 30 let a za nějaký čas už všechna jeho selhání naprosto vytěsnila. Najednou z něho byl hotový světec.
Nepatříte vy náhodou do té zvláštní kategorie mužů, kteří těžce nesou nevěry svých otců, ale přitom jsou úplně stejní?
Nebudu to komentovat. Hovořme raději o mých filmech, prosím. Náš rozhovor mi už opět začíná připomínat ono slovíčko, kterým jsem přispěl do slovníku.
Už zase se chovám jako paparazzi? Jenže tak snadné to není, já bych ráda hovořila jen o vašich dílech. Jenže vaše filmy jsou silně autobiografické a proto to risknu. Nastává totiž chvíle mé sázky. Připravte se. Dámy a pánové, vážení posluchači, tento muž jménem Federico nyní bude usvědčen ze lži. Zhypnotizuji jej a poté z něj vymámím pravdu.
Chcete se mnou provést to samé, co provedl kouzelník z Kabírí v mém filmu? Doufáte, že když všechno zahalíte do habaďury mého milovaného cirkusu, takže vám to prominu a neodejdu, že?
Tak trochu. Ostatně sázku jste přijal. Milý Federico, tvrdíte, že Marcello ve filmech Sladký život a 8,5 opravdu nestvárňuje vás samotného?
Ano i ne. To není tak jednoduché.
V roce 1956 jste navštívil svého otce. Zároveň jste chtěl tuto návštěvu využít pro výlet s vaší milenkou. Ubytovali jste se v hotelu. Otci se však náhle udělalo nevolno a zemřel. V návalu starostí jste na ženu v hotelu úplně zapomněl. Není snad pravda, že jste o tom chtěl natočit film?
Ano, to přiznávám. Ale diváci neměli tušit, čím jsem se inspiroval. Film měl být přijímán jako svébytné dílo.
Přece jste si nemohl myslet, že se to utají.
Vždyť mi to také nakonec došlo, že je to hloupost a nikdy jsem jej nenatočil.
To není pravda a vy to víte. Měl jste už podepsanou smlouvu. Milenku měla hrát samotná Sofie Lorenová. Ale Julieta to tak nenechala. Napsala vám dopis, kde vás žádala, abyste od natočení upustil.
Dobře, dobře, máte pravdu, bylo to tak. Přitom ten námět byl úžasný.
Úžasný? Mistře, vážím si vás jako autora, ale za manžela bych vás nechtěla. Jistě, námět je to pěkný, ale copak se musí odhalit vždycky všechno?
To říkáte vy, která ze mne loudí, má největší tajemství?
Ale já vás přece nenutila o tom točit filmy. Já chápu, že se nestydíte odhalovat své soukromí, ale jakým právem odhalujete soukromí vaší ženy?
Protože jsem nemohl jinak, co pak to nechápete? Jsem člověk, který točí o tom, co ho trápí. Umělec se musí živit svými traumaty, tomu dodává náboj. Díky tomu se posouvá dál.
Pro vás je to terapie, ale co pro vaši manželku? Díky vám věděl celý svět, že jste jí podváděl. Film Cesty s Anitou jste sice nenatočil, jenže váš další snímek jménem 8,5 šel ještě dál a zvrhl se v čistou autobiografii.
Ale ten film měl být původně o něčem jiném. Měl to být prostě o režisérovi, který se dostal na scestí.
Nechtěla se s vámi Julieta po filmu rozejít?
No to víte, že chtěla. Natočil jsem proto film věnovaný čistě Julietě. Pomohl jsem jí znovu nastartovat její kariéru, která byla v troskách.
Máte na mysli vaše další dílo Julieta a duchové? Příběh o ženě v domácnosti, která tuší, že jí je manžel nevěrný. Postupně začíná bláznit, muž však stále nevěru popírá a tak Julieta hledá útěchu ve snovém světě. Opět autobiografie. Julieta si vlastně při natáčení musela vybavit své vlastní pocity, kdy jste se vracel z natáčení pozdě v noci a ona tušila, že jste jí nevěrný. A navíc do role promiskuitní dračice, které hlavní hrdinka tiše závidí, jste opět obsadil svoji milenku.
Prosím vás, nechme už těch drbů. Mne zajímá, líbil se vám ten film? To je totiž podstatné.
Je to krásný snímek, ale mně vadí váš alibismus. Vy se totiž vyvinujete filmem. Kajete se a ukazujete zrůdného manžela a nebohou trpící ženu, ale k čemu to všechno? To, že je vaše žena nešťastná, když ji podvádíte, pochopí kdekdo. Na to přece nepotřebujete točit film.
A vidíte, já to potřeboval. Já prostě zachycuji život takový, jaký je, i s nevěrou. Nebyl jsem první ani poslední nevěrník. Důležité je snažit se znovu najít cestu k nápravě. A já ji hledal právě skrze své filmy.
Tak tohle nechápu.
Protože jste ještě mladá. Prostě jsem si uvědomil, že o ní nechci přijít. Předstoupil jsem před ní, tak jako můj hrdina Guido, a ptal se, přijmeš mě takového, jaký jsem, i s mými chybami? A Julieta mi naštěstí, tak jako ve filmu, odpustila.
Vážím si Juliety. Narazila jsem na jeden rozhovor, který vaše žena poskytla při vaší návštěvě Japonska. Přečtu vám kousek. Já sama jsem se nikdy neměla ráda, protože jsem liliputánka s kulatým obličejem a rozježenými vlasy. Od chvíle, kdy se začala připravovat silnice, jsem snila o tom, že mi Federico dodá krásu Grety Garbo. Jenže on mi vlasy ještě více rozježil a postavu zmenšil. Udělal ze mě pankáče dřív, než se to nosilo.
Učinil jsem ji svůdnější, než byly všechny ty hvězdy typu Marilyn Monroe.
Čtu dál. Jak víte, Federico miluje ženy kypré a okázalé. A právě proto, že jsem tak malá a hubená, se mi podařilo mezi těmito chodícími sochami proklouznout, skryta v kostýmu Gelsomíny, Kabírie a Juliety. A tak jsem si na něm vychutnala svoji pomstu.